Країну з цих обмежень, котрі є однією з основних перешкод на шляху вступу України до Світової організації торгівлі. За словами Велдона, навіть президент Джордж Буш висловив здивування, що досі з України не знято обмежень, передбачених поправками Джексона-Веніка. Про це було сказано під час нинішнього візиту прем'єр-міністра України Юрія Єханурова до Сполучених Штатів. Група львівських медиків сьогодні розпочала голодування на знак протесту проти кризової ситуації, що склалася у медичній галузі за останні 15 років. До акції приєдналися і тернопільські медики. Стрейкарі вимагають реформ у медицині, підняття зарплати та створення належних умов праці. Українська народна партія заявляє, що Україна втратила контроль над безпекою своїх південних рубежів внаслідок численних порушень українського законодавства російським Чорноморським флотом. Сьогодні у парламенті народний депутат Георгій Манчуленко заявив.
Кораблі Чорноморського флоту Росії безконтрольно використовують українську морську акваторію, здійснюють порушення екологічного законодавства та іншу протизаконну діяльність на континентальному шельфі України. Безперешкодно перетинають державний кордон України, уникаючи прикордонного та митного обстеження.
Тим часом сесія Севастопольської міськради ухвалила рішення про встановлення в місті пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ. Водночас активісти громадського комітету «Український Севастополь» висловили свій протест проти такого рішення, заявивши, що Катерина ІІ завдала багато горя українському народу, і вони фізично не допустять встановлення її пам'ятника на українській території. І до подій у світі. У Киргизстані в 6 виправних колоніях і слідчих ізоляторах в'язні тримають голодовку із вимогою покращити умови їхнього утримання. Вчора в результаті придушення бунту у кількох в'язницях, за офіційними даними, загинули 5 осіб і 2 поранено. Міністр юстиції Киргизстану Марат Каїпов в інтерв'ю Радіо Свобода сказав.
В'язні в'язниці номер 1 справді оголосили голодування, але не всі. Це ж саме можна сказати і про в'язницю номер 27. Окрім цього, дехто з тих, хто перебуває в слідчих ізоляторах, також оголосили голодування.
У Чечні перебуває делегація Ради Європи. Мета дводенного візиту – вивчення ситуації в республіці напередодні парламентських виборів, призначених на 27 листопада. Стало відомо про значно більшу кількість жертв землетрусу у Пакистані. За останніми даними, 8 жовтня в країні загинули понад 73 тисячі осіб. Це була остання вістка. Кириле, у мене все.
Дякую, Петре. Це були короткі новини. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
А для тих слухачів, які слухають нас на коротких хвилях, нагадую, наші частоти чинні після переходу на зимовий час. Вечірню свободу можна слухати з 8 до 9 вечора за Києвом, з понеділка по п'ятницю на частотах 7155, 9725 і 11905 кГц у діапазонах 41, 31 і 25 метрів. Ну, а зараз продовжуємо розмову в прямому ефірі Вечірньої свободи. Наша тема «Хто і що купує та продає на українському ринку праці». Гості – директор Державного центру зайнятості Валерій Ярошенко та провідний науковий співробітник відділу досліджень людського розвитку Інституту демографії та соціальних досліджень Лариса Лісогор. Веду програму я, Кирило Булкін. Зараз ми пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі, ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-2905. Ну, а поки ви думаєте над своїми запитаннями, я повертаюся до тієї теми, яка була в нашій розмові перед перервою на новини, а саме щодо цієї практики, яка була на прикладі Чеської Республіки, висвітлена щодо легалізації українських мігрантів, щодо пропозицій про працю на території Чеської Республіки. І останнє, що прозвучало, те, що це не є вимивання інтелекту, що такої небезпеки немає. Але хотілося би все-таки почути детальніше про це вашу думку. Чи справді тут жодної небезпеки і чи не є цей відтік цінних кадрів небажаним явищем для України? Будь ласка, пані Лісогор.
Необхідно зазначити, що, звичайно, процес посилення міграційних тенденцій населення України в останні часи активізувався. І це абсолютно об'єктивно, тому що, якщо неможливо знайти роботу тут, роботу по спеціальності, людина, звичайно, вибирає інший шлях, вона намагається виїхати. І останнім часом, навіть за 2004 рік, до Російської Федерації все-таки виїжджає достатньо значна кількість людей. Було вибуло близько 25 890 осіб. Тоді, коли з Російської Федерації до України пробули близько 20 460. Тобто ми бачимо негативне сальдо міграції 5 400, близько цього.
Ну, але, власне, а Європа тут також.
А про Європу, звичайно, там близько 7,9. Тобто люди виїжджають.
7,9 чого?
7,9 тисяч, звичайно. І це країни Європи. Ми не кажемо про Америку. Америка,
бо колись,
звичайно,
пані Карпачова озвучувала цифру ледь не 5 чи 7 мільйонів.
І в тому, так, це міграційні. Це міграційні процеси. Це йдеться, звичайно, про цих людей. Але інша річ. Якщо людина виїжджає на постійне місце проживання, це одна ситуація. Якщо людина їде туди працювати, це вже інша проблема. І багато людей виїжджає туди нелегально. Ви вже знаєте, як це може відбуватися, туристичні поїздки, візи, все, багато існує таких моментів. Але тут необхідно вести мову про конкурентоспроможність робочої сили, нашої робочої сили. У випадку Чехії, якщо людина виїжджає до Чехії, якщо вона там працює по спеціальності, це одна річ. Але якщо інженер, на підготовку якого було витрачено достатньо грошей державою, їде і працює там на некваліфікованій роботі, то, звичайно, відбувається декваліфікація, і поступово людина втрачає той потенціал, який був зароблений ним на протязі всього його трудового життя. З іншого боку, якщо людина приїжджає туди і працює в тих умовах, дивлячись і намагаючись підтримувати той рівень, який тримають ті, хто працює в цій ж країні, намагаючись бути на цьому рівні і витримувати конкуренцію з ними, то людина буде намагатися підвищувати свій освітній ринок, освітній рівень. Угу. І тут проблема може йти насамперед про те, що може якісні зміни, які відбуваються, якщо людина повернеться до України, і Україна створить всі умови для того, щоб люди поверталися, надаючи можливість працевлаштування за професією, за спеціальністю, то ті більш високі стандарти, які були отримані людьми, які працювали за кордоном в розвинутих країнах, вони можуть бути використані тут. І це може призвести до того, що рівень конкурентоспроможності робочої сили нашій на міжнародному ринку праці може підвищуватися.
Тобто боятися не варто цього?
Ні, боятися необхідно цього. Але все одно треба вести мову про те, що треба стимулювати повернення людей сюди. Якщо люди будуть бачити, що йде пожвавлення економіки, люди будуть повертатися сюди. Краще бути спеціалістом там, ніж бути людиною без спеціальності за кордоном.
Дякую. Пане Єршенко, от пані Лісогор щойно сказала про таку проблему. Власне, її можна не тільки для тих, хто працює за кордоном, до них застосувати, про працю, невідповідність, власне, характеру роботи освітньо-професійному рівню працівника. Якщо людина, просто кажучи, працює не за своєю спеціальністю, на яку було витрачено певні зусилля і кошти державою, щоб її навчити. У мене є дані, що 2003 року про таку невідповідність уже в Україні говорили близько 40% опитаних. Чи координує Державний центр зайнятості свою діяльність, скажімо, з Міністерством освіти? Чи здійснюється якесь планування щодо того, на яких спеціалістів передбачається попит у суспільстві, які професії стають менш популярними, щоб уникнути от такого високого, справді, відсотку невідповідності роботи освіті і тому рівню і знанням, які були закладені в людину?
З вашого дозволу, я дуже коротко, але все-таки викажу свою думку стосовно першого питання, яке ми казали про Чехію. Знаєте, на моє глибоке переконання, що будь-яка робота, чи в Україні іноземців, чи українців за кордоном, має бути згідно чинного законодавства, яке існує в країні. І це має бути обов'язково легальна робота. На мою думку, якщо негативні наслідки, то можна сказати, що певна втрата саме трудового потенціалу України, який виїжджає за кордон. Слідуючи, це втрата професійних навичок, якщо ці люди працюють не на кваліфікованих роботах.
Ну, власне, це
демографічні проблеми, ви добре їх знаєте, тому що виїжджає дуже багато молодих людей. Слідуючи, морально-психологічні втрати, які несуть люди, які виїжджають, і наразі молоді. Це розлад здоров'я, незахищеність їх правова, ненормована праця і так далі, і так далі. Але позитив теж є. Позитив складається в тому, що певною мірою знижується напруга на ринку праці України, якщо в нас були, ви знаєте, роки, особливо попередні, надзвичайна напруга. Слідуюче, збільшення в певною мірою навіть надходжень для певних сімей, для категорії, які виїхали, скажімо, валютних надходжень, за рахунок яких вони навіть можуть розпочати потім власну справу, покращити, не знаю, житлові умови. Ну і як наостанок, то це є адаптація наших співвітчизників до тієї реальної ринкової економіки, яка є наразі в розвинутих країнах Заходу. Міграційні процеси, на мою думку, є об'єктивною реальністю сучасного світу, і вони не можуть не стосуватись українців, тому що ми йдемо і підемо в Європу, і я в цьому абсолютно впевнений. І я вам хочу сказати наразі, що до цього ми маємо бути і готові, але робити це тільки в законодавчому полі. Слідуюче ваше питання. Ви знаєте, це питання, яке мене хвилює особисто, це питання, яке є сьогодні надзвичайно гострим на ринку праці України, і ви, скажімо так, ну, практично попали, як кажуть, в десятку. Сьогодні, так, є велика проблема в тому, що в Україні вже існує диспропорція і в регіонах, і в столиці, і в великих промислових містах, і навіть не в великих, скажімо, ну, порівняно великих обласних центрах, яка заключається дуже, до речі, в простій, проста річ. У нас недостатньо висококваліфікованої сили робочої. Тобто, я можу перечислити, це будівельні професії, це фрезерувальники, це можуть бути професії, які пов'язані, наприклад, середня ланка переробної промисловості. У нас є факти, коли уже сьогодні наша служба зайнятості не може заповнити вакансії висококваліфікованими робітниками, власне, тими безробітниками, які в нас стоять на обліку.
Тобто, скажімо так, що тих, хто закінчує ПТУ, не вистачає, а люди, які вищу освіту здобувають, потім не можуть знайти собі роботу.
Шановний Бекер, про це сьогодні треба казати надзвичайно голосно, я попробую в ефірі голосно сказати. Івано-Франківська область має, я маю такі статистичні дані, в цьому році з випускників цієї маси випускників середніх шкіл 70% поступили в вищі навчальні заклади. 70. Тільки 30, скажімо, в коледжі, як ви кажете, професійно-технічні училища, тепер це є і ліцеї професійно-технічні. Так. По деяких напрямках є, скажімо так, попит в 5-6 разів перевищує пропозицію. Я думаю, що це величезна робота, і ми знову ж таки її розпочали, проводимо, і є концепція цієї роботи. Це в першу чергу потрібно розказати, провести велику профорієнтаційну роботу серед дітей, школярів, батьків, яким реально показати, яким є сьогодні ринок праці України. Він сьогодні абсолютно страждає від того, що, я повторююсь, немає висококваліфікованих робітничих кадрів.
Тобто ця робота ведеться саме Міністерством праці та соціальної політики, але який термін, скажімо, коли вдасться уже цей маховик розкрутити, бо зрозуміло, що є певна інерція, поки це там рік, два-три пояснити, а далі будуть виходити спеціалісти, що не зможуть знаходити собі роботу, і так само не вистачатиме кадрів на тих професіях, про які ви говорили, будівельних і інших.
Ви знаєте, ми живемо в демократичному суспільстві тепер, і ніхто не може, скажімо так, нікого примусово визначити, в якому навчальному закладі навчатись. Сьогодні Україна, якщо я не помиляюсь, має ліцензованими десь близько 450 спеціальностей. Це набагато більше, ніж в Франції, в Німеччині, я не знаю, мабуть, в Італії, скажімо так, в країнах Європи. Сьогодні, на жаль, я так вважаю, що недостатня координація саме Міністерства освіти, мабуть, Державного центру зайнятості, Міністерства праці в тому, які спеціалісти, які фахівці потрібні на ринку праці. Це дійсно має бути прогноз на багато років вперед.
Ну, власне, про це я і говорю.
Так, я підтверджую в тому, що ви абсолютно праві. Що для цього ми робимо? Ми збільшили, скажімо так, ми навіть робимо реорганізацію нашої служби для того, щоб збільшити кількість працівників, які з нами будуть займатися профорієнтацією, перекваліфікацією. Ну, перекваліфікація, до речі, тоді наступає, коли погана була профорієнтація.
Ну, а Міністерство освіти якимось чином бере участь цій роботі? Спільні якісь у вас є проекти щодо цього? Чи
ми наразі запланували великий з науковцями, скажімо так, з працівниками Міністерства праці, з Міністерства освіти. Він буде ось наразі проходити скоро вже круглий стіл, де ми маємо викласти ці всі проблеми. Ми маємо сказати про те, що не може одне відомство визначати, яку кількість навчати, наприклад, по будь-якій професії, який термін навчати, не може визначати саме чому навчати, і тільки не відповідати, скажімо, яким чином потім будуть працевлаштовані випускники. До речі, це чи вища школа, чи середня ланка, чи профтехосвіта. Ми обов'язково Міністерство праці і наразі Державна служба зайнятості до цієї справи буде долучатися, і ми вже це робимо.
Дякую, пане Ярошенко. Пані Лісогор, я хотів би, щоб ми повернулися все-таки до проблеми безробіття, яка наявна, і спитати вас, яким є на сьогодні його соціальний, так би мовити, зріз? Наскільки різниця безробіття в маленьких і великих містах серед чоловіків і жінок, представники яких вікових груп найбільше потерпають від нього?
Необхідно вести мову насамперед, звичайно, про сільське безробіття. Саме проблеми сільського безробіття, ми з колегою розмовляли якраз перед ефіром, це одна з найбільш злободенних проблем. І саме необхідно створювати умови для подолання, не подолання, а навіть для того, щоб зменшувати. Подолати безробіття – це неможливо, але зменшувати, пом'якшувати наслідки його – перебування в тривалому безробітті. Це й та проблема, яка стосується, звичайно, багатьох людей, всіх наших громадян.
То як виглядає в сільській місцевості безробіття? Кого селян можна вважати безробітними?
Селяни безробітні саме тому, що відбувалося в основному, якщо відбувалося реформування колективних сільськогосподарських підприємств, насамперед не було враховано те, що наше сільське господарство, наш аграрний сектор – це насамперед все-таки общинний сектор. Там, де люди працювали не як окремі фермери, вони працювали общиною. І зараз невідрегульованість законодавча того, як людина може використовувати свої паї, які паї вона має в своєму розпорядженні, як вона може використовувати результати, отримані від того, як вона, чи вона працювала, чи здавала в найм ці паї. Це і призводить до того, що люди не знають, як бути в подальшому і як їм розпоряджатися цим. З іншого боку, сільська місцевість характеризується тим, що люди там дуже в багатьох місцях не отримують реальної заробітної плати, вони не отримують реальних грошей. Поступлення грошей для цих людей – це продаж тієї продукції, яку вони виростили на присадибних участках, на своїх, в особистому сільському, в своєму господарстві.
Напевно, натуральне
господарство. І для людей можливість отримати живі гроші – це можливість зареєструватися в центрі зайнятості. Але якщо людина, вона зареєстрована там, звичайно, це проблема, тому що необхідно контролювати, людина дійсно безробітна, чи людина використовує це для того, щоб отримувати гроші, вона зареєструвалася і продовжує про що працювати.
Які є механізми для цього,
пане
Ярошенко?
Це, думаю, пан так. Пан Ярошенко, допоможе.
Не хочу колегу перебивати, але скажу про те, що у нас дійсно є певні механізми. Один із таких дієвих, ми маємо змогу надати допомогу по безробіттю одноразово. Саме для того, щоб людина могла розпочати хай невелику власну справу. Тобто це не такі великі кошти, але наші працівники, проводячи навчання, семінари, готуючи людину, це можна взяти там ставок для того, щоб розводити рибу, це можна почати якесь невелике швейне виробництво, можливо, це може бути робота однієї людини для заняття, скажімо, там юриспруденцію. Тобто ми надаємо одноразову допомогу, і таких допомог ми надали 40 тисячам безробітних. Більша частина з них
саме
сільському населенню. Ви знаєте, саме сільському населенню. Дійсно, дійсно ситуація на селі на сьогодні є достатньо складною. Тут є проблема в тому, яким чином обраховувати ті доходи, які мають селяни. Тому що після того, як розпаювали землю, ви знаєте, що, наприклад, Херсонщина має 15 гектарів на одну людину, а Тернопільщина – 2. І це є величезна проблема. Тобто ці, ну, нерівні, скажімо, і в цьому плані умови. Статистика дійсно каже про те, що якщо є такі райони в Тернопільській області, де на 50 тисяч населення 5 тисяч безробітних, а Одеса, яка має 1 мільйон нас населення, теж має біля 8 тисяч зареєстровано безробіття. Уявіть собі, яка це величезна диспропорція. Мені здається, що знову ж таки держава має таким чином регулювати законодавчо, допомагати селянам, інвестиції, кредити, пільгові кредити. Тобто у всьому світі сільське господарство, надзвичайно, має велику підтримку від держави. І таким чином селяни, ті, хто проживають на селі, будуть мати змогу для відкриття власної справи, для, скажімо так, щоб земля, на якій вони працюють, реально приносила їм надбання, і вони змогли з цього, як кажуть, жити.
Дякую. Нагадаю, що це «Вечірня свобода». У студії ведучий Кирило Булкін і гості програми – директор Державного центру зайнятості Валерій Ярошенко та провідний науковий співробітник відділу досліджень людського розвитку Інституту демографії та соціальних досліджень Лариса Лісогор. Ми говоримо про ринок праці в Україні, хто і що купує та продає на ньому. Наш телефон 490-29-05. І щойно, пане Ярошенко, ви згадали певний зріз по регіонах, як я зрозумів, це залежить від кількості земель, оскільки сільське господарство тут дає найбільший, ну, якщо можна так сказати, внесок в проблему безробіття. Але якщо вийти за рамки саме сільської місцевості і взагалі подивитися по всьому населенню України, крім регіонів, як виглядає проблема безробіття, якщо поставити, порівняти чоловіків і жінок, різні вікові категорії, будь ласка.
Ви знаєте, я наразі вже думав, що втомив вас статистикою, але з вашого дозволу. На 1 жовтня 2005 року у нас на обліку перебувало 809 тисяч безробітних. З них, 507 тисяч – це жінки. Тобто жінки переважають. 190 тисяч – це була молодь. Тобто є категорії населення, яким дійсно ми приділяємо більшу увагу. Це і інваліди, і знову ж таки молодь, і жінки, тому що вони, як правило, потерпають в першу чергу від того, що, ну, скажімо так, ринок не сформований. Ви знаєте про ту ситуацію, яка була в країні. Хочу вам сказати наразі про те, що велика кількість вакансій от протягом 10 місяців до служби зайнятості надійшла. Ми їх мали близько 2 мільйонів. Тобто сказати, що сьогодні в Україні не створюються робочі місця. Ми, до речі, виконуємо ті, ну, попередні там прогнозні показники по створенню робочих місць, і служба долучена до цієї роботи зайнятості. Якщо порівняти, що 2 мільйони вакансій надійшло, а безробітних за період, от, скажімо, по сьогоднішнє число було близько 2 мільйонів 300 тисяч, але це всіх зареєстрованих. Ми їх постійно з ними працюємо, профнавчання йде, знімаємо з обліку, шукаємо.
Очевидно,
роботу.
Тут і в структурі проблема, про яку ви
так, теж так, це
говорили.
Активні. Але хочу сказати ще про те, що сьогодні категорія безробітних, з якою ми працюємо, це все-таки неконкурентні на ринку праці громадяни. І тому їм особлива увага. Категорії, які ми приділяємо увагу особливо, я їх вже перерахував.
Дякую. Нагадаю, наш телефон 490-29-05. Маємо дзвінок від пані Олени з Києва. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло?
Так, добрий вечір.
Добрий вечір.
Будь ласка, ваше запитання.
Мене, як представника, скажімо, громадськості, дуже цікавить таке питання. Ви затронули проблему профорієнтаційної роботи молоді, тому що, наскільки стало зрозуміло з проблеми, є неспівпадіння попиту і пропозиції робочої сили. Профорієнтаційна робота, наскільки я зрозуміла, проводиться і не в достатніх об'ємах, яких сьогодні вимагає сучасність. Як планує Державна служба зайнятості, ось представник Державного центру зайнятості, зосередив увагу на реорганізації якісь, я так розумію, планується якісь чи збільшення, чи, можливо, якісь інші напрямки роботи. Як це буде представлено ось в майбутній роботі щодо профорієнтаційної роботи молоді?
Дякую за ваше запитання. Будь ласка, пане Юрошенко.
Я дякую за питання. Ви знаєте, Мені приємно, що я чую таке запитання, тому що ця проблема дійсно є. Профдіагностика молоді. Ви ж знаєте про те, що кожна людина має специфічні можливості до будь-якої роботи. Це як складова профорієнтації обов'язково присутня в наших, в нашій роботі. Якщо сказати більш конкретно, то ми таку роботу почнемо і розпочали серед школярів. Але і варто мотивувати і батьків, розповідати їм про те, що вища освіта не дає гарантії працевлаштування. У нас є взагалі унікальні випадки на Київській молодіжній біржі праці. На одне місце юриста припадає 50 бажаючих, економіста 42, менеджера там 38. Тобто уявіть собі ситуацію, коли витрачаються величезні кошти, а інколи не тільки батьків, а й держави, тому що є держзамовлення, і людина лишається без роботи. Тому профорієнтаційна робота, я кажу про це офіційно, буде, скажімо так, головним напрямком, одним із головних, головним напрямком роботи Державної служби зайнятості у всіх аспектах.
Дякую. У нас, на жаль, не так багато часу залишається, але є питання, якого не можна оминути, а саме це певне застереження для тих, хто шукає роботу, як на, в будь-якій сфері з безробіттям і працевлаштуванням бувають пов'язані різні махінації. Чи відомі вам якісь найтиповіші, і про що б ви застерегли от тих людей, які шукають роботу, щоб вони не стали жертвами шахраїв? Будь ласка, коротко, хто може... Пане Ярошенко, будь ласка.
Ви знаєте, ну, по-перше, я почав би з тих, хто шукає роботу за кордоном. Тільки при наявності ліцензії, яка видає Міністерство праці та соціальної політики, фірма, яка займається посередництвом за кордоном, тільки при тому, коли є реальний контракт на руках, в якому вказано, де людина буде працювати, місце її роботи, заробітня платня, які гарантії є, скажімо так, медична страховка. Тільки тоді, маючи, підписавши такий контракт, людина може виїжджати за роботу за кордоном. Все інше може бути обман, і я від цього застерігаю шанованих радіослухачів. Стосовно того, що ви сказали, одним із обманів є зарплата в конверті. Тому що особливо молода людина, вона не думає про завтрашній день, не думає про старість, не думає про те, що на, особливо в будівництві, в будь-якій галузі, яка, скажімо так, може зашкодити здоров'ю, статись випадок, людина втратить працездатність і не буде мати жодної компенсації, жодної виплати, якщо вона отримує зарплату в конверті. Я радіослухачів хочу застережити і від таких нечесних роботодавців, які пропонують таку роботу. Наразі сьогодні мені здається, що нам всім необхідно пам'ятати про те, що тільки тут, в Україні, при допомозі громадськості, державних установ, наукових установ, інформуючи населення про ті закони, які сьогодні діють, а, до речі, діють закони, які гарантують найманим працівникам, скажімо так, не тільки право на працю, а й соціальні гарантії. Тому в першу чергу має бути все в законодавчому полі.
Дякую. І вже останнє запитання. Будь ласка, коротко ваш прогноз про те, як розвиватиметься ринок праці в Україні найближчими роками і про те, як ситуація з безробіттям також буде змінюватися. До однієї хвилини кожному з гостей це запитання. Будь ласка, пані Лісогор.
Необхідно зазначити насамперед, що проблема безробіття пов'язана з дією ринкових регуляторів. Саме попит і пропозиція будуть тими регуляторами, які будуть визначати і обсяги безробіття, обсяги зайнятості. Необхідно відзначити також і те, що інвестиційний клімат в країні, створення, темпи створення нових робочих місць – це той потенціал, той резерв, те підґрунтя, яке реальне для того, щоб мінімізувати ті негативні наслідки, які можуть бути від того, що значно збільшиться рівень безробіття. Він може збільшуватися, але це ж буде залежати від того, наскільки ефективна буде державна політика, наскільки ефективна буде державна політика і на ринку праці, і в сфері макроекономіки. Тому що макроекономіка обумовлює все.
Дякую, пане Ярошенко. Наскільки ефективна буде державна політика?
Я буду надзвичайно лаконічно. Я скажу, що економічний розвиток України, зростання добробуту наразі населення, це, по-першому, це основні важелі для зменшення кількості українських заробітчан. Я надзвичайно вірю в те, що Україна буде мати гарний інвестиційний клімат, що особливо молодь саме тут знайде достойну роботу, оплачувану достойну роботу. Саме молодь зможе розбудувати свою країну, і це не гасло, а при допомозі і, знову ж таки, державних регуляторних актів, при серйозних інвестиціях в українську економіку. До речі, не тільки зарубіжних, а і, скажімо так, внутрішніх. Ми вибудуємо країну, яка буде мати збалансовану економіку, люди будуть мати наразі достойну заробітну плату, перспективу в майбутнє, молодь буде залишатися в Україні, буде щасливою з того, що її життя тут буде гідним. Я вірю в гарну перспективу нашої країни.
Ну що ж, як то кажуть, ваші слова та Богові у вуха. Мені залишається лише нагадати, що тему «Хто і що купує та продає на українському ринку праці» обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми, директор Державного центру зайнятості Валерій Ярошенко та провідний науковий співробітник відділу досліджень людського розвитку Інституту демографії та соціальних досліджень Лариса Лісогор. Дякую, шановні гості, за участь у розмові. Дякую вам, шановні слухачі, усім, хто нам телефонував і просто слухав. Наші програми тривають, а розшифровку цієї та інших розмов